Сёння прэзідэнты Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Уладзімір Зяленскі ўзялі ўдзел у форуме рэгіёнаў дзвюх краінаў у Жытомірі. Гэта была іх першая вочная сустрэча. Вось на ваш погляд, якімі былі яе галоўныя вынікі, Евген?
Галоўны наслідок це, я думаю, знаёмства, тому що Александр Лукашенко минулого тижня прийняв групу українських журналістів, і, власне, я думаю, він такий спосіб готувався, можливо, готувався передавати якийсь досвід президентський Володимиру Зеленському. Він, нагадаю, Лукашенко під час президентської кампанії прогнозував перемогу Петра Порошенка, але це не завадило йому, звичайно, привітати Володимира Зеленського з його тріумфом і, відповідно, зустрітися. Нагадаю, що Лукашенко в спілкуванні з українськими журналістами обіцяв, що він буде чесним з Зеленським. Я сподіваюся, що так воно і було.
Віталь, а що би ви, які головні заяви, скажімо, обох президентів вилучили як самі важливі, самі такі, які будуть мати наступства?
Ну, перш за все, справді, варто так доволі, скажімо, осторожно оцінювати першу зустрічу, поскольку мета її було знайомство, і мета було показати, що і з новим керівництвом України у Білорусі будуть ті ж самі добрі відносини, поскольку, ну, по натуральних причинах у многих цей тезис викликав сперечку, і наскільки я можу міркувати по всім тим кадрам, які нам доступні, обидва президента показували максимальну некую щирість, максимальну прив'язаність. Ось і всіми своїми словами хотіли показати, що білорусько-українські відносини застануться на самом лепшем зровні. Ну, можна сказати, коли вже некі конкретні заяви ці дії, то Лукашенко знову повторив той тезис, який він говорив і ще попередньому президенту Порошенку, що у вас, України, ніколи не буде проблема з територією Білорусі і з Білоруссю. Ви ніколи не будете їх мати. Ми завжди будемо самими добрими і надійними з ваших прихильників партнеру. Ну, коли нехто може сказати, що це абстрактне слово, то в конкретній цій ситуації це, ну, для українців і для білорусів не абстрактне слово, а якби це сприймалося, сприймається як підтвердження того, що ніякі війська, ну, мається на увазі, безумовно, російські з території Білорусі, Україні не будуть погрожати. Це Лукашенко ще раз заявив і підкреслив. Так само, я думаю, виником зустрічі, який відбувся ще до зустрічі президентів, можна сказати те, що був визволений український громадянин, журналіст Павел Шаройко, він тепер живе в Україні. Це, безумовно, такий жест доброї волі, який, ну, український бок повинен було цінити.
Віталь, ну, був визволений і відповідний білоруський громадянин так само.
Так, так, просто трошки раніше, але все, в цілому, да, можна сказати, правда, ви правильно підкоректували, що боки обмінялися своїми, ну, так званими зневоленими, так званими шпіонами, зневоленими за шпіонаж. І це так само ось обидва боки продемонстрували, що такі кроки не можуть зробити. Я думаю, це було навіть певною умовою для того, щоб зустріча двох президентів відбулася і щоб вона відбувалася менавіта на гэтым фоні.
Колеги, ось цитата з промови Зеленського, якою він сказав: «Цудовно, що Білорусь признає, що Крим і Донбас були і будуть завсёди Україною». Віталь, хіба Лукашенко такое сказав? Ну так він сказав про цілісність там, про адзінство України, але от, здається, він не сказав, що Донбас – це Україна і Крим – це Україна. Чи Зеленському так хотілося почути?
Конечно, так хотелось почути. Тут, я скажу, люди, коли, например, за семейным столом начинаются спречки, давайте лишь про то, что нас объединяет. В этот принцип взяли и два президента, бо у позиции Беларуси, коли казать про Крым и Донбасс, то завсёды можно найти как минимум два боки, такую амбивалентность. С одного боку можно сказать, что официальный Минск целиком подтримывает Россию, Москву, поскольку он голосует там в разных международных структурах, АДАН, да, инших за проросійську позицію. З іншого боку, справді, він не так, як Москва, не признав цілком, значить, анексію Криму, старається бути миротворцем в Донбасі. Тобто, якраз Зеленський, ну, дипломатично підкреслив менавіта гэтий бок поводину офіційного Мінська, бок, який, ну, скажімо, більш сприяльний для України.
Євген, а як ви потлумачите ось цю фразу? Хіба Зеленський не чув, що йому каже Лукашенко? Чи він хотів почути менавіта гэта? Лукашенко ж сказав про цілісність, про територіальну там недотикальність.
Я думаю, що у Володимира Зеленського є така риса, він дуже хоче сподобатись своїм співрозмовникам, навіть не з точки зору більшого досвіду Олександра Лукашенка, ну тут з ним в Європі мало хто може тягатися, хіба що чорногорський лідер Міло Джуканович. Справа в тому, що Зеленський зараз такий переживає непростий момент, коли всередині його опозиція критикує за формулу Штайнмаєра, з Трампом теж щось не дуже склалося. І я думаю, що тут сюди треба віднести слова, що, мовляв, між Україною та Білоруссю нема кордонів. Тут, схоже, не допрацювала команда Зеленського, яка просто не знає, що, за словами білоруської влади, у нас ледь не раз по раз відбуваються якісь конфлікти, наче намагаються прорватися якісь радикали, начебто відбувається рух зброї. Ну, тобто, якщо говорити всерйоз, то тут відбувається, я думаю, що просто Зеленський хотів знайти спільну мову з Лукашенком, я б сказав, за будь-яку ціну.
Євген, ви вже почали казати про цю формулу Штайнмаєра, і от якби речищі цієї формули, про призму цієї формули, варто поглядіти на шматразові заяви Лукашенки, які пропонував білоруських миротворців для урегулювання кризису у Донбасі. Він, здається, вже кілька років це пропонує. Минулим роком, коли був форум регіонів у Гомелі, де приїжджав Порошенко. Але варто сказати, що до останнього часу ані Київ, ані, до речі, Москва ніяк не проявляли великої цікавності, великого ентузіазму до гэтай пропанови. Але ось зараз, коли Україна прийняла цю формулу Штайнмаєра, ці може до гэтай прапановы павялічыцца увага Украіны. Ну, калі сапраўды там, уявім сабе, што там будуць адбывацца нейкія выбары, што там незразумела, куды падзенуцца там тэйшыя байцы, так бы мовіць, мясцовыя, нават калі будуць, скажам, выведзеныя расійскія войскі, то, от, скажем, каб беларускія вайскоўцы, міратворцы ўраўнаважылі вот этих, так бы мовіць, незразумелыя злучэнні. Ну, у любым выпадку, вот маё пытанне, на ваш погляд, вот тое, што Украіна прыняла формулу Штайнмаера, прапанова Лукашэнкі пра міратворцаў, яна можа как-то ажыць?
Ні, не можа. Не можа не з тієї причини, що у Беларусі немає достатньо підготовлених миротворців, а в Росії, а в Україні його все-таки частина естеблішменту приймає як дуже близького союзника Росії. Ну, що так і є, попри те, що є свої нюанси, які, на жаль, в Києві багато хто ігнорує. Я думаю, що ігнорує несправедливо стосовно Лукашенка. Але річ у тому, що формула Штайнмаєра не передбачає жодних миротворців. Тобто, в цьому сенсі Лукашенку, я думаю, треба не говорити про миротворців, а намагатися, щоб наступна зустріч нормандського формату пройшла у Мінську, а не в Парижі. Але я, чесно кажучи, не знаю, які він має зробити пропозиції, які мають бути білоруські страви для того, щоб лідери чотирьох країн на це погодили. Якщо говорити всерйоз, то я думаю, що на Лукашенка ще грає фактор, ну, такий скасування Федерікою Могеріні і Яциком Чепутовичем візиту до Мінська. І я думаю, що Лукашенко сьогодні в Житомирі намагався показати насамперед білоруським громадянам, ну і російським громадянам, хто так чи інакше слідкує за ситуацією в Білорусі, в тому числі і мені, що він залишається потужним лідером, що він має відповідь на всі питання, які перед ним виникають, і готовий цю відповідь яскраво транслювати.
Віталь, а на ваш погляд, чому Лукашенко протягує ось цю тему миротворчості? До речі, було заявлено, що на перемовах з Зеленським ця тема була закранута, але ну, коли ситуація от така, як її виклав зараз Євген, то якби на що Лукашенко сподівається?
Ну, гэта тэма дастаткова, скажем так, выйгрышная, нават я б сказаў беспройгрышная, бо калі чалавек прапаноўвае міратворцы, ніхто яму не можа даволі рэзка ў гэтым адмовіць, нават калі нейкія расклады сапраўды супраць гэтага. Можа быць там на нейкі 5-10 раз, калі ўжо скажуць там намекнуць на дакуцілты, але пакуль чалавек ну 1-2 разы прапаноўвае, то ён лічыць, што ён у гэтым сэнсе выставляе сябе ў апрыёры выйгрышнай пазіцыі, маўляў, калі не прымуць, ну так я спрапаноўвала, яны не прынялі, вось нехарошыя. Калі прымуць, ну тады ўжо сапраўды будуць нейкія абгаворваць канкрэтныя умовы. І нават, ну, мы ведаем часта ў палітыцы, калі людзі выставляюць нейкія прапановы, якія маюць вельмі мала шансаў на рэальнае ўвасабленне ў жыцці, ў палітыцы, але яны, ведаючы гэта, все роўна іх актыўна вылучаюць менавіта з-за гэтага медыйнага і палітычнага эфекту. Так што я думаю, што дадатак да таго, што Євген сказаў, можа больш асцярожна выказвацца, но мне здаецца, таксама прычына ў тым, што Кіеў не лічыць беларускі ў шырокім сэнсе самыя розныя сілы такім ужо незалежным і аб'ектыўным бокам у дадзеным канфлікце, каб быць вот міратворцамі. Не глядзячы на тое, што ў свой час да сустрэча адбылася ў мінскім фармаце, ну бачым ужо другую няма жадання тут праводзіць, ну і тым больш, ну калі Беларусь з'яўляецца ваенным саюзнікам Расіі, калі ёсць сумесная групоўка, калі сапраўды нейкіх такіх міратворцаў няма вядомых беларускіх злучэнняў, няма вопыта, то, ну, ясна, што все гэтыя прычыны выклікаюць тым ліку пэўнае падазрэнне, што, можа быць, гэтыя міратворцы можа і не будуць цалкам ужо такімі аб'ектыўнымі і незалежнымі.
Хіба не самая дзіўная такая нечаканая заява Александра Лукашэнкі была на конт стасунка Украіны і Беларусі з Расіяй і Захадам. Я працытую. Ніхто ніколі не дазволіць нам вельмі моцна сябраваць. І вы не думаеце, што толькі ў Расіі нас будуць прэсаваць. Гэта і на Западзе не вельмі ўспрымуць, заявіў Лукашэнка пасля перамовы з Зеленскім. Гэта ён пра што? Ці это намёк на этот скандал з публікацыяй стэнаграмы размовы Зеленскага з Трампам, ці намёк на словы і Трампа і Зеленскага на конт еўрапейцаў, ці нешта іншае. І, дарэчы, а якой будзе рэакцыя Крэмля на сустрэчу Лукашэнкі і Зеленскага? Са словаў Лукашэнкі так вынікае, што ён разумее, што яна будзе не самай лепшай.
Я думаю, перш за ўсё, конечно, в гэтым пасажы Александр Лукашенко меў на ўвазе Москву, Расію. Ну, але калі ён пакінуў такія словы, што толькі ў Расіі, то ясна, што гэта выклікала б такую рэакцыю, што, маўляў, Расія вось тут рэўніва глядзіць на гэтыя сустрэчы, таму ён да кучы, скажам так, прыплёў і захад, каб, вот, маўляў, мы усіх не задавальняем, не толькі Расія, але і захад, ну, для раўнавагі. Я не думаю, што на захадзе сапраўды камусьці можа не спадабацца, што Беларусь, Украіна і Украіна наладжваюць нейкія гандлёва-эканамічныя ды іншыя там палітычныя адносіны. Вось, якая можа быць рэакцыя Москвы? Ну, афіцыйна, безумоўна, ніякай такой негатыўнай рэакцыі навряд ці будзе. Заўсёды Лукашэнка, беларускі прэзідэнт, сустракаўся з украінскімі. Я тут, дарэчы, хачу сказаць таксама такую рэч, што вся гэта гісторыя паказвала, што з тымі украінскімі прэзідэнтамі, которые, ну, скажем, лечились больше антироссийскими, ну, мается на вазе Ющенко и Порошенко, у керовника Беларуси были лепшие относины. Вот это шматкроть уже подкреслено и написано про это. И вот в этом смысле, саправды, было бы цікаво глядеть всем людям, как его складутся относины с Зеленским, ну, какие на момент, так сказать, выборы по всей своей политической идеологии не являются настолько, ну, скажем, антироссийским, как его попередник. Вот. И в этом смысле, саправды, ясно, что они будут усмехаться в телевизор и журналистам, але на самой справе, ну, есть некие такие, саправды, объективные причины, поводле яких, ну, певную, скажем, конкуренцию, ці там, наадварот, певные, ну, скажем, суперечні паміж імі павінны быць. І говорячи про те, що гэта выклікае незадавальненне ў Росіі і Захаду, Лукашенко тим самым одночасова і падрыхтоўвае глебу, што калі нейкія непаразуменні будуць ці зрывы в адносінах, то ясна каго за гэта вінаваціць. Не саму Беларусь, Украіну, а нейкія злобныя замежныя сілы.
Евген, а вот сапраўды Віталь адзначыў гэтую асаблівасць, што як не дзіўна, чым далей адпаведны украінскі лідар ад Москвы, тым бліжэй аказваецца ён з Александрам Лукашэнкам. Мы памятаем, якія дыфірамбы Лукашэнку пеў Ющенка. Ну і з Парашэнкай у него былі вельмі добрыя, у прынцыпе, прыязныя адносіны. А вот з Януковічам не надта, і там былі прямыя, так бы мовіць, выпады Лукашэнкі на конт там вашывасці, якую прадэманстраваў Януковіч. Вось, а на ваш погляд, вот гэты цыклы, такты двухбаковых адносінаў, яны магчыма такімі ж будуць і з Зеленскім?
Тут у мене для Олександра Лукашенка погана новина, що зараз Володимир Зеленський намагається активно загравати з Росією, ну так, за моїми спостереженнями, шукати з нею спільну мову, в нормандському форматі чи не в нормандському. Тому Олександр Лукашенко не може розслаблятися. А якщо говорити всерйоз, то треба розуміти, а власне, в чому у нас формат співпраці? В енергетиці, наприклад, в газопостачанні ми не можемо, бо є Нафтогаз України і Білтрансгаз, Газпром. Постачати Україні пальне з білоруських НПЗ, я думаю, можна і без дружби президентів і наших держав. Військово-технічна співпраця, так, тут потрібна дружба президентів, але це така співпраця, про яку не багато хто говорить. Спілкування з Європейським Союзом, ну тут у кожного здається своє весілля і свій погляд, тобто навіть в межах східного партнерства Україна більш амбітна, Білорусь дещо менш амбітна. Тому я думаю, що Олександр Лукашенко насправді великий майстер демонстрації своєї унікальної позиції і білоруської унікальності. І з цим ніхто не може конкурувати, тому що поки що другого білоруського президента після 91-го року не було. Тому, відповідно, він почуває себе достатньо впевнено і може навіть чомусь навчити Володимира Зеленського.
Євген, на гэтым форуме, як гаворыцца, было падпісана дзясяткі розных там кантрактаў, але так выглядае, што нейкія сур'ёзныя эканамічныя пытанні там не былі вырашаны, ды і не вырашаліся. А вот в Украине, як вот бачится это двухбаковые экономичные стосунки, в них есть некие проблемы, в них есть некие, як бы мовить, может, болевые такие кропки, важные для Украины. Вот вы уже сказали про эти поставки палива. Ну вот Россия летом перекрыла все поставки, ну, отповедно, эту дырку треба закрывать, а Беларусь, до речи, и так мела, сдается, каля 40% украинского рынку. Так вот, те можно нек перелечить какие-то самые важные моменты в экономичном супрацовництве двух краин?
Вы не поверите, але в Украине зараз дуже дорога картопля. Ну, без жартів, серйозно, тобто є підстави працювати над налагодженням експорту картоплі в Україну. Ну, якщо в Білорусі був хороший урожай, бо в Україні, очевидно, урожай не дуже гарний. Були дощі і, погода була несприятлива. Крім того, от згадали ми сьогодні про Шаройка і політику, а ще ж і Павло Гриб повернувся 7 вересня назад в Україну з Росії, і це... Ну, з них цей фактор, знаєте, такий недовіри, що українського громадянина викрали на території дружньої нам Білорусі. Насправді, можливостей для співпраці дуже багато у України і Білорусі, тому що, як показує досвід тривалої нашої співпраці, співробітництва, те, що форма власності є різна на різні боки білорусько-українського кордону, це не заважає співпраці. Знаєте, я сьогодні ранком бачив колону армійських мазів з українськими, звичайно, номерами. Я не думаю, що вони їхали в Житомир. В Житомир приїхали переважно трактори «Білорус». Це улюблена теза Лукашенка, що «Білорус» може в Україну приїхати тільки на тракторі, а не на танку. Тому, власне, я думаю, в цьому контексті є над чим співпрацювати.
Віталь, ну це може не зовсім ваша тема, але як з Білорусі бачиться, чи є якісь основні кропки, може болевые кропки двохбокових відносин? Бо я хочу нагадати, товарозворот з Україною, у товарозвороті Білорусі з усім світом складає 7%. Це більше, ніж з Китаєм, який надзмувається, як лезе не другий там партнер після Росії, ну так от він не другий. А у СНД Україна другая, ну і в принципі це вельми важний партнер для Білорусі.
Тільки, Юрій, почекайте, Україна не член СНД, вона з СНД вийшла.
На постсовєтському просторі, очевидно. Ну, скажімо, на постсовєтській просторі Україна другая після Росії, другий гандльовий партнер. Віталь, так от, якби основні сюжети двохбокових відносинів.
Я скажу больше на конт товарозворота. Ён расце послядовно все апошние 3 года. В 2016 году я поглядел, зараз скажу по памяти, ён был 3,6 миллиарда, в 2017 – 4,6, и в 2018 – 5,4. И зараз баки ориентуются на 8, и литерально президент палаты, гандлёво-промысловой палаты Украины, подчас гэтых перамов, якім мы абмерковываем, Геннадий Чижиков, заявил, что в планах на гэты год лишь бы не меньше за 8 миллиардов доляров. Гэта сапраўды істотны рост, галоўнае, што ён паслядоўны, і галоўнае, што сапраўды няма нічога такого, што спрыяла б падзенню, а наадварот, абодва бакі працуюць на то, каб гэты рост развіваўся. І там нават ёсць нейкія такія моманты, калі вот наяўнасць Беларусі ў гэтым Еўразійскім саюзе, яна перашкаджае беларуска-украінскім адносінам гандлёвым, ну, напрыклад, там вот металапракаце ёсць такія рэчы, што Еўразійская камісія пэўныя рэчы забараняе Беларусі там закупляць у Украіны, паколькі вось там свае правілы. Ну і Лукашенко казав, що ми нафтопродукти обмірковували, перепрацовку нафти і навіть продаж електроенергії з БелАЕС, яка буде запущена в гэтым, ну, або в начале наступного году. Гэта, да, речі, напевно, Лукашенко через усіні буде обмірковувати сусідями, каб яны забывали купити гэтую енергію з беларускай АЕС, покольки самой Беларусі столько її не спожить, і треба шукати вот споживця гэтай електроенергії з атомної електростанції. Так що вельми шмат таких взаємних, ну, перш за все вже сказали, тут справді гэта нафтопродукти, самая такая важкая доля всіх этих експорту і дочиненняў. І справді Україна займає вот такое упэўненае месца, і таваразварот расце, прытым ён расце для Беларусі на спрыяльных умовах, у сэнсе, што расце беларускі экспарт. Это не то, што з тым Китаем, якой вы згадалі, дзе ёсць нейкі рост, дзякуючы там намаганням палітыкаў, але гэта рост только китайскага імпорта. Беларусь з Китая, як не спрабуе, все гэта экспорт не павелічваецца. З Украіны ідзе взаємавыгадны амен, і таксама ён даволі выгадны Беларусі, паколькі расце беларускі экспорт.
Ну і наприкінці у мене питання такого психологічного кшталту. Бо перша зустріча лідерів, впливових лідерів, гэта завсёды, ну, якби сутыкнення асобаў. Гэта якби вызначэнне, вось хто вядомы, хто вядучы. І от я, дарэчы, звернув увагу на фотаздымак у аэрапорце, яны віталіся, і Лукашенко якби абхапіў Зеленскага, захоплюючы і рукі. То есть яны не абняліся. Лукашенко яго абняў. І, до речі, от наші колеги робили опитання в Житомирі на вулиці. Один чоловік сказав, ну, батько навучить наше дитя. Чисто психологічним, чисто на особовим зровні. От коли глядеть на, скажем, пластику тілов, на мову тілов, Лукашенко продемонстрував своє домінування? Ці ні?
Мені подається, що ні. Ну, звісно, перші пориви Лукашенки були такі з пункту гледжання сапраўды бацьковскі. Йому 65 гадоў, Зеленскому 41 год. Формально кажучи, абсолютно такі сприяльний взрост, 24 гады розніцы для адносінаў бацькі і сына. Вось. Але, ну, того, што я чытаў, того, што я бачу, мне здаецца, на кожную репліку Лукашэнкі Зеленскі знаходзіў, што адказаць, на кожны жарт Зеленскаго Лукашэнка знаходзіў. Была такая роўная, мне б сказала, мне падалося барацьба. Во всяком разе, Зеленский как раз не выглядал таким неким юнаком, якому треба вучить. И, может быть, подтвержденному скосным этому как раз есть те самые слова, которые сказал вынику Лукашенко. Я процитую. Я сегодня переконался, что ему никаких покой, что не треба пора отдавать. И он выдатно ведает, что робить, и самое головное – зробить. Гэта вы сказала Лукашэнка пра Зеленскага, і асабліва на фоне таго, што ён памятаем гаварыў падчас выбараў, калі ён два разы заяўляў, што Парашэнка пераможа, ён у гэтым перакананы. Вось. І зараз ён кажа такія словы, то бок ён, ну, скажам, не тое, што там прызнаў сваё, але ён вот гэта пазіцыя там старэйшага нейкага настаўніка ментара, ён адразу зразумеў, што яна не пройдзе, і з тых кадраў, што мы бачым, з тых рэплік, мне падаецца, што яны прынялі вот такое, што яны роўныя, і сапраўды сказаў Лукашэнка, ён Зеленскі выдатна ведае, што рабіць, і самае галоўнае зробіць.
Евген, а какое у вас было уражение? Вот была доминация Лукашенко, бо как раз там, ну, можно спрачаться, насколько Зеленский там в опытный политик, вот, але то, что он в опытный шоумен, и у него хорошая реакция, ну, это не выкликая сумневу. И вот ти продемонстрировал он эту реакцию. Я, до речи, хочу пригадать, вот вы казали про это интервью для украинских журналистов, якое Лукашенко давал певный час тому. І ён там цікава, значыць, распавядаючы пра Зеленскага ў трэцяй асобе, казаў, ну, Валодзя, Валодзя там тое, Валодзя сёе, Валодзя, он сёння, здаецца, яго называў толькі Владимир Александрович, нават пажартаваў, што там ён зрабіў адну памылку і сказаў, ну, я ж не Владимир Владимировичем вас назваў, да? Вот. Так вот, маё пытанне, ён его абыграў, то есть ён прадэманстраваў, што ён дамінуе ці не?
А вы знаєте, тут Зеленскому легше, бо немає мовного бар'єру, а досвід спілкування з сильними світу цього у Зеленського є від 95-го кварталу достатньо великий. Тобто він в цьому плані не губиться. І знаєте, якраз з Лукашенком можна було десь обійти дипломатичний протокол і таке інше. Тому я не бачу. Я бачив, що Лукашенко намагався спочатку поставити себе трошки так, як наставника, але потім це питання все-таки з порядку денного пішло, і думаю, що це на користь і обом президентам, і обом нашим країнам.
Ну, а вот тое, што фактычна, ну, там было пару жарцікаў, але, ну, Зеленскі, як бы, професійны комік, але мне здаецца, што не так ўжо і шмат там было жартаў нейкіх, і вот на ваш погляд, это чаму? Ён якраз хацеў адысці ад гэтага свайго, як бы, іміджу коміка.
А, звичайно, Зеленському треба йти від цього іміджу коміка, і намагатися спілкуватися якомога більш серйозно. А Лукашенку, я думаю, вистачає політичного інстинкту розуміти, що в плані жартів, ну, йому буде трохи складно з Зеленським конкурувати. Тобто кожен з президентів намагався не припуститися помилки, яка б зіграла проти них. І це абсолютно очевидний факт.